Ну, хочется просто прыспеў зрабіць. Мы гэта Вольга Міцкевіч, таксама Дзеніс Дзюба, гэта праграма Life Connection. А толькі што ў навінах мы пачулі, што арт-сядзібу высяляюць. З намі на сувязі стваральнік гэтай арт-сядзібы, дырэктар культурнай пляцоўкі арт-сядзіба Павел Белавус. Добры вечар, Павел.
Так, прывітанне.
Павел, сумная навіна, але тым не менш, што здарылася? Што такое зрабілі арганізатары гэтай арт-пляцоўкі, ці не веду наведальнікі, што закрываюць? А той арандатар, той гаспадар гэтага памяшкання не хоча больш здаваць у арэнду?
Ну, у чым праблема, мы самыя да канца не ведаем, бо сёння... Мяне паклікалі да арэндадаўцаў, гэта уладальнікам памяшкання, зразумела, з'яўляецца завод «Гарызонт», і памяшканне мы здымалі ў іх. Выклікалі ў арганізацыю, якая менавіта здае фонды «Гарызонта» ў арэнду, і сказалі, што з 23 ліпеня мы павінны вызваліць памяшканне, і што наша дамова, якая павінна была дзейнічаць, была заключаная на год і павінна была дзейнічаць да канца кастрычніка, зараз скасоўваецца, і да 23 ліпеня мы павінны адтуль выехаць. Прычына, што мы парушаем там пажарную бяспеку, шмат іншых розных бяспек, і што гэтае памяшканне раптам стала непрыдатным для правядзення ўсіх мерапрыемстваў, якія мы там штотыднёва праводзілі.
Ну, просто, мабыць, мастацтва в Беларусі таксама гэта вялікая небяспека. А вы скажыце, напісана, што наведнікі установы шмат палілі, ці гэта праўда?
Ну, тут праблема ў тым, што наведнікі, якраз такі мы правадзілі жорсткі кантроль у апошні час, і каб гэтага не адбывалася, і віселі адмысловыя паперы папярэджваючыя аб гэтым. Але, як ні дзіўна, вакол нас там знаходзіцца вельмі шмат іншых кантор, якія займаюцца, ну, менавіта кантор камерцыйных. І час ад часу яе працаўнікі, не выходзячы далёка, паляць каля нас. І атрымліваецца, што ўсе гэтыя бычкі яны пакідаюць. А калі мы ўвечары прыходзім праводзіць некае мерапрыемства, то ўсё звальваюць на нас, што гэта нашае ўсё. І такім чынам, што не адбываецца ў памяшканні ўвесь час, ўсё зразумела, што звальваюць на нас. Бо мы там найбольш гучныя, найбольш актыўныя, але на самай справе мы ўвесь час змагаліся з тым, каб нейкі парадак, наадварот, гэтаму крыху такому дзіўнаму і брутальнаму ў індастрыял стылі памяшканню прыдаць больш такі, ну, упарадкаваны выгляд. І вось такім чынам ўсё ж такі. Ну, я бачу гэтым зусім іншыя прычыны на самай справе.
А якія, як вы лічыце?
Ну, хто ў нас у Беларусі любіць актыўных людзей, якія праяўляюць сябе з розных бакоў. Зразумела, мы адмыслова адразу заявілі, што мы адкрытая культурная пляцоўка. І у палітыку не лезлі і хацелі пашыраць менавіта культурнае, вось гэта разгалінаванасць, разнабаковасць, паказваць беларускай моладзі, што яна здатная шмат на што. Але, ну, зразумела, што калі ты нешта робіш актыўнае і не вельмі гэта падконтрольна адбывалася, то бок мы самі вырашалі, хто да нас прыходзіць, хто выступае, хто спявае, хто чытае вершы, і гэта не вельмі, я так думаю, што спадабалася камусьці. Ну, прынамсі, нам кажа, што гэта не спадабалася «Гарызонт», але я думаю, што трэба глядзець недзе вышэй.
Трэба глядзець на іншыя «Гарызонты». А, Павел, скажыце, а што плануеце рабіць? Шукаць новае памяшканне? Бо так нават па голасу вашым адчуваю, што не збіраецеся змагацца менавіта за гэта памяшканне.
Ну, за гэтае памяшканне асабліва сэнсу немає, я так думаю. Зразумела, што мы зараз кінулі кліч і ў сацыяльных сетках, і ў тых рэсурсах, якімі мы актыўна карысталіся і дзе прасоўвалі і анансавалі свае мерапрыемствы, каб людзі, якія бывалі ў нас, а гэта не адна тысяча розных цікавых людзей, каб пісалі лісты ў адрас вось кіраўніцтва з тлумачэннем, чаму не трэба нас зачыняць, чаму мы карысныя. Вось, і кожны павінен сам дадаць і даслаць у гэтым лісце, чаму арт-сядзібу скасовывать домову не треба. Ось спадзяемся, что нехто на нашу такую пропанову слать листы адгукнецца. Ну и адпаведна мы зараз ўжо будем, у нас есть еще час до 23 липеня, те мероприемства, которые мы ближайшие плановали, еще проведем. И параллельно, ну, спадзяемся, нечто попробуем найти иншее. Может быть, некие приватные бизнесовцы, которые имеют пустое помешкание и сгодные нам сдать. Альбо некая иншая структура, те самые будем звертаться. Поглядим, мы не губляем надеи, у нас есть своя установа, есть свое коло сябров, есть уже некий досвид и довольно немалы, бо за гэты час мы провели у Арсядзібе отбылося от маленьких до довольно широким оголошиванием мероприемства, ну, штук 100, я думаю, не меньше. Тому
Павел, скажите, а из гэтых 100 мероприемств, какие больше всего, ну не то, что запомнились, але якими вы больше всего гонорыць?
Ну, мы пачалі ўжо цікава з адкрыцця, калі запрасілі Паліну Рэспубліку і зладзілі тады першы такі сольны канцэртик, пасля чаго Паліна загучала яшчэ больш гучна ось і ў СМІ, і стала выступаць на іншых пляцоўках. Пасля ў нас было шмат розных дабрачынных акцый, падчас якіх збіраліся грошы і для дзетак з дзіцячых дамоў, і выступалі сур'ёзныя музыкі, як Войцюшкевіч, як гурт Рэха, як Босае Сонца. Таксама прэзентоўваў свае карціны ў нас Алесь Марышкін, паказваў у шырокай публіцы менавіта працы, якія не з'явіліся на афіцыйных выставах. Было шмат, вельмі шмат розных музыкаў і маладых гуртаў, і бардаў, якія прыязджалі да нас з Расіі, з Украіны, і цікавыя маладыя літаратары, як менскія, так і украінскія. І ось адна з апошніх імпрэз была гэта 10-годдзе кніжнай серыі бібліятэкі Свабоды, калі Лявон Вольскі цалкам бясплатна, амаль што гадзіну спяваў для ўсіх наведвальнікаў свае вядомыя песні. І таких мероприемств, коли перелічить, вельми-вельми шмат. Кінопрогляды у кольки у нас отбылося. Стрит-артовые выставы были. И менские стрит-арт-мастаки из Питера адмыслово приезжали и размалевывали стены. У нас хлопцы. И нам вот приезжал белорус, витебский мастак, який зараз живе у Немеччині, и показывал свои працы у нас на стенах. Тому мы зрабілі свой унёсак, мы стварылі прэцэдэнт, і далей, спадзяемся, нехта падхопіць, альбо можа і мы гэта як бы у новым выглядзе зноў пачнем рэалізоўваць.
Ну, мы будзем спадзявацца, што ваша арт-сядзіба знойдзе нейкі новы дах, і хто-небудзь сапраўды дасць вам пэўную пляцоўку, дзе можна будзе працягваць сваю дзейнасць. Павел, дзякуем за гэтую размову. Я нагадаю слухачам, што з дырэктарам культурнай пляцоўкі Павлам Белавусам мы размаўлялі пра тое, што, на жаль, прадпрыемства «Гарызонт» скасавала дамову арэнды, і хаця гэтая дамова была ажно на год, праз некалькі дзён трэба пакінуць гэтае памяшканне. Вельмі простае было тлумачэнне, чаму нібыта удзельнікі парушаюць правілы пажарнай бяспекі, а таксама прапускны рэжым, а наведнікі установы шмат паляць. Ну, як мы чулі, зараз Павел расказаў вельмі цікавую схему, што бычкі падкідывалі розныя там фірмы, якія побач знаходзіліся з арт-сядзібы. Ну, хіба варта было гэтыя бычкі сабраць у адным месцы і зрабіць пэўную такую інсталяцыю з гэтых бычкоў.
Уже ёсць такая. Дамяна Фёрста.
Ну, ведаеш, можна было зрабіць і паставіць шашылычку побач. Гэта не мы.